Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Kosova mbyll dy ndërmarrje publike ilegale të Serbisë në Veri. Çedomir Aksiç dënohet në mungesë me 15 vite burgim për krime lufte në Kosovë. KÇZ-ja pret afatet ligjore për certifikimin e listës serbe. Azerbajxhani në zi për viktimat e aksidentit ajror. Përkujtohen viktimat e tsunamit në Oqeanin Indian. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dy ndërmarrje publike të cilat kanë vepruar në sistemin e Serbisë në Mitrovicën e Veriut, Drejtoria për Hapësirën Banesore dhe Biznesore dhe Drejtoria për Tokën Ndërtimore, u mbyllën sot. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elçani, tha për Radion Evropa e Lirë se autoritetet lokale kërkuan ndihmë për të çliruar disa zyra. Zyrat e këtyre ndërmarrjeve gjendeshin në një ndërtesë banesore në Mitrovicën e Veriut dhe për momentin nuk dihet në emër të kujt janë këto ambiente, ku kanë funksionuar këto ndërmarrje. Elçani theksoi se është kontaktuar edhe prokurori kompetent, pasi është konstatuar se në këto ambiente punojnë struktura ilegale dhe paralele. Ai tha se është iniciuar rast për falsifikimin e dokumenteve dhe se ndërtesa ku kanë qenë këto zyra do të jenë në mbikëqyrjen e policisë derisa rasti të zgjidhet. Pas mbylljes së zyrave të të dy ndërmarrjeve serbe, zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë reagoi duke thënë se po uzurpohen institucionet e Serbisë në veri dhe se këto hapa janë në kundërshtim me marrëveshjet. Tha kjo zyre përmes një reagimi për media. Ajo i ka bërë thirrje komunitetin ndërkombëtar në Kosovë të ndërmarrë masa të mënjehershme dhe të parandalojë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti nga shkaktimi i konflikteve. Ndërkaq lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, njoftoi se hyrja autoriteteve të Kosovës në ndërmarrjet serbe nuk do të vë në rrezik 70 punonjësit dhe se ata do të vazhdojnë të marrin pagat e tyre.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Nisim edicionin me një lajm nga vendi. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 15 vite burgim Çedomir Aksiçin për krime lufte të kryera në komunën e Shtimës. Gjykimi ndaj tij është zhvilluar në mungesë dhe ai është dënuar për krime që sipas akt akuzës janë kryer në periudhën janar-maj 1999, raporton Betimi për Drejtësi. Në nëntor të vitit 2023 nisi gjykimi ndaj Aksiçit. Ky është rasti i parë një gjykimi të tillë pasi gjykimet në mungesë lejohen me kodin e ri të procedurës penale të Republikës së Kosovës. Në seancën e parë, prokuroria tha se kishte shfrytzuar të gjitha mundësitë ligjore që Aksiç të ishte i pranishëm në gjykatë, por nuk ishte arritur. Sipas akt akuzës që u ngrit në majin e vitit të kaluar, Çedomir Aksiç së bashku me pjesëtar të tjerë të forcave serbe kishte urdhëruar dëbimin e banorëve të lagjës në pikën e quajtur Kodra e Gështenjave, vend midis fshatrave Mulapolc, Reçak dhe Petrov në komunën e Shtimës. Në akt akuzë thuhet se ata më pas kishin ndjekur shtëpitë të dëmtuarve duke shkaktuar kështu dëmë morale dhe materiale. Në vendin e quajtur Lugu i Neshës në Petrov të Shtimës, Çedomir Aksiç është akuzuar se e kishte ekzekutuar një person, familjen e të cilit paraprakisht e ka ndaluar. Gjithashtu sipas akt akuzës, Aksiç kishte marrë pjesë në vrasjen e Hajris Brahimit, Hakin Muratit, Sabri Muratit, Afri Muratit, Ahmet Mustafës, Sadik Mujotës, Skënder Halitit dhe Hanum Shahe Mujotës në Reçak. Sipas akt akuzës, Aksiç është i lindur në Shtim, por adresa e tij sipas akt akuzës, Aksiç është i lindur në Shtime, por adresa e tij aktuale është në Serbi. Ndryshe sipas kodit të procedurës penale, gjykimet në mungesë parashihen të mbahen në rastet kur i akuzuari heq dorë vet nga e drejta për të qenë i pranishëm në shqyrtime gjyqësore. Një gjykim i tillë mund të mbahet kur prokuroria dhe gjykatat i kanë shtirë të gjitha mjetet për sigurimin e prezencës së të akuzuarit. Sipas kodit të procedurës penale neni 303, gjyqtari ose kryetari i grupit gjykues mban seancë dëgjimore për të përcaktuar pse i akuzuari mungon dhe për të vlerësuar çdo sqarim apo dëshmi nëse i akuzuari ka vendosur vullnetarisht të mungojë në gjykim. Aty thuhet po ashtu se për marrjen e këtij vendimi, gjyqtari ose kryetari i trupit gjykues merr parasysh nëse janë bërë përpjekje të arsyeshme për të gjetur të akuzuarin. Por gjykimet të këtij lloji më herët ishin kritikuar nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë. Nga ky fond kanë argumentuar se fillimisht viktimat mund të jenë të kënaqura me drejtësinë, por më pas ata zhgënjehen, pasi edhe kur ndonjë i akuzuar dënohet, më pas e kuptojnë se ai nuk do të arrestohet. Në luftën e viteve 1998-99 mbi 13.000 civil besohet se janë vrarë në Kosovë, ndërsa mijëra të tjerë janë zhdukur. Të pagjeturit edhe sot kësaj dite mbeten me mbi 1600 persona, shumica prej të cilve shqiptar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar sot listën zgjedhore të listës serbe për zgjedhjet e ardhshme në Kosovë, mes debateve dhe kundërshtimeve nga disa anëtarë të KQZ-s. Vendimi u mor pas diskutimeve të gjata që lidhen me përfaqësimin dhe përmbushjen e kriterieve ligjore të kandidatëve. Por më shumë dëgjojmë gazetarin Arton Konushevci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po pret që të përfundojë procedurat ligjore në mënyrë që të vendosë më pas përfutjen e rënë të ditës të çështjes së certifikimit të listës serbe për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Me 25 dhjetor, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa anuloi vendimin e KQZ-s për mos certifikimin e listës serbe dhe urdhëroi atë që ta certifikojë këtë parti. Në vendimin e BZAP-it ka këshill juridike sipas së cilës lejohet ankesa kundër tij në gjykatën supreme brenda 48 orëve nga momenti marrjes së vendimit, andaj KQZ-ja para certifikimit të kësaj çështje për rënë të ditës do të presë se përfundimin e procedurave ligjore, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi. Me 23 dhjetor përfaqësuesit e partisë në pushtet Lëvizja Vetëvendosje votuan kundër certifikimit të listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit, ndërkaq përfaqësuesit e partive të tjera abstenuan. Lista serbe, që cilëson këtë veprim të kundërligjshëm, e mirëpriti vendimin e BZAP-it dhe tha se vendimi i 23 dhjetorit ishte përpjekje për eliminimin e listës serbe nga procesi zgjedhor. Në vendimin e tij BZAP-i tha se zyra për regjistrim, certifikim dhe kontroll financiar të subjekteve politike kishte rekomanduar që lista serbe të certifikojë pasi kishte dorëzuar dokumentacionin e përputhje me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe me rregullat e tjera të KQZ-s. Pra, sipas BZAP-it, lista serbe ka plotësuar kriteret pasi ka dorëzuar deklaratën politike, listën e kandidatëve dhe aplikimin për secilin kandidat dhe për këtë parti zyra për regjistrim dhe certifikim ka marrë informacione nga institucionet përgjegjëse për verifikimin e partive ashtu si që kërkohet me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Paneli i gjyqtarëve i përbër nga gjyqtari Arsim Hamzaj, kryesues, Kujtim Pasuli, Hidajete Gashi Alaj dhe Bujar Muzashi, tha se si pas ligjit për zgjedhje, KQZ-ja e certifikon subjektin politik më të drejt pjesmarje nëse i njëti e dorëzon aplikimin e dorëzuar në formën e përshkruar edhe në datën e vendosur nga rregullat e KQZ-s.
Ish diplomati amerikan Cameron Munter thot se negociatat mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve nuk mund të vazhdojnë pa ndryshuar asgjë, nëse nuk duam t'i kalojmë edhe 15 vitet të tjera duke pritur. Ai beson se rikthimi Donald Trumpit në shtëpinë e Bardh do të imponojë patjetër ndryshim të strategjisë, pasi siç thot Trump do marrveshje. Munter ishte ambasadori i SBA-s në Serbi kur Kosova shpalli pavarësinë në vitin 2008. Dëgjojmë intervistën që më të e realizoi Valona Tela.
So, Zoti Munter, Kosova dhe Serbia janë të angazhuara në negociata për normalizimin e marrëdhënieve për gati 14 vjet, por qëllimi përfundimtar mbetet ende larg. Nëse dikush do duhej të mbante përgjegjësi për këtë situatë, kush besoni se do të ishte?
Well, I'm not a big fan of
Nuk jam adhurues i madh i gjetjes së fajtorit, jam adhurues i gjetjes së zgjidhjes, ndaj dua të bëj disa vlerësime se çfarë ka shkuar keq dhe çfarë mund të ketë shkuar mirë. Unë mendoj se fokusi ka qenë në gjëra të vogla, në detaje, qofshin ato targa të makinave apo dokumente. Këto natyrisht se janë të rëndësishme në jetën e përditshme, por unë kam ndjesinë se duhet të zgjerohet diapazoni dhe kjo të mos trajtohet vetëm si çështje Kosovës dhe Serbisë, sepse në të gjithë Ballkanin Perëndimor ka çështje shumë të mëdha dhe sa më shumë që zhytemi në detaje, aq më pak përparim bëjmë. Megjithatë, do ta thyej pak rregullin tim dhe do ta fajsoj pak Bashkimin Evropian, ku ka një tendencë për të marrë me detaje dhe jo me strategji të shkallës së gjerë. Unë mendoj se strategji në shkallë të gjerë do të ishte sikur të shqyrtonim të gjitha çështjet në rajon e jo vetëm çështjet institucionale. Për çfarë brengoset Bashkimi Evropian? Brengoset për imigrimin, brengoset për energjinë, brengoset për infrastrukturën. Këto janë çështje që Ballkani mund të ndihmojë të zgjidhen. Nëse do të merreshim me to më shumë se sa me detaje të vogla, mendoj se do të bënim më shumë përparim, sepse ato janë në interesin e të gjithëve, jo vetëm të Kosovës dhe të Serbisë, por edhe të Bashkimit Evropian e madje edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, përgjigja ime për ju është, nëse duam të ketë përparim mes Kosovës dhe Serbisë, ai duhet të nxirret nga zgjidhja e çështjeve të mëdha.
Pra, mendoni se ndërmjetësuesit ndërkombëtar kanë mundur të bëjnë më shumë në këtë proces?
Well, yes, I think by defining this in narrow terms, you know,
po, marë si shembull procesin e Berlinit, të mblidhen çdo 6 muaj, ta bëjnë listën e problemeve. Unë nuk dua të jem skeptik, por ky proces i negociatave e ka treguar veten jo në 3-4 vjetët e fundit, por në 10 vjetët e fundit, sepse nuk ka pasur përparim. Unë jam larguar nga Serbia në vitin 2009, pra para 15 vjetësh, dhe shumë prej problemeve atje mbeten të njëjta. Unë mendoj se procesi aktual duhet të ndryshoj dhe mendoj se do të ketë një shtys për ta ndryshuar atë me ardhjën e administratës së re në Washington. Administrata e re në Washington nuk është mike e Bashkimit Evropian. Donald Trump nuk është dikush që mendon shumë për Bashkimin Evropian. Donald Trump nuk brengoset, ai do marrveshje. Ai do marrveshje me Serbin, me Hungarin, me Rumanin. Nuk ka rëndësi, ai do marrveshje dhe nuk është strategjik. Kjo do të thotë në mënyrë tradicionale strategjike me të cilën kanë biseduar Bashkimi Evropian dhe 6 vendet e Ballkanit perëndimor, nuk është më qëllim i Donald Trumpit. Ati nuk i intereson nëse dikush do të hyjë ndonjëherë në Bashkimin Evropian. Ati i intereson arritja e një marrveshjeje. Unë mendoj se njerëzit që jetojnë në rajon, njerëzit që punojnë në rajon, duhet ta kenë parasysh se çasja deri tashme nuk do të funksionojë më, nuk do të ketë më një Gabriel Escobar ish i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, që e mbështet Miroslav Lajçakun, përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi. Amerikanët nuk do të jenë më pjesë e kësaj, ata do të thonë: kemi probleme me gazin natyror, me imigrimin, me investimet, do të na ndihmoni të zgjidhim apo jo, dhe kështu Kosova, Serbia, Malizi, të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor mund të jenë pjesë e përgjigjes në vend se të jenë problemi që Bashkimi Evropian duhet ta
zgjidhë.
Marë parasysh se ka disa çështje urgjente ndërkombëtare në këtë kohë, sa mendoni se do të përfshihet administrata e re amerikane në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë?
It's interesting because in general I think that the focus of the United States will not even be.
Mendoj se fokusi i Shteteve të Bashkuara as që do të jetë në çështjet e jashtme, por në çështjet e brendshme. Kam qenë në Washington së voni dhe kam dëgjuar se si amerikanët flasin për tri prioritete. Prioriteti i parë është Kina, prioriteti i dytë është Kina dhe prioriteti i tretë është Kina. Ajo është e gjitha për çfarë flasim. Ndaj mendoj se angazhimi në Ballkan do të vinë në vazhdim e çështjeve të brendshme. Nëse amerikanët do të jenë vërtet të ashpër ndaj Kinës, një gjë e tillë nuk do të jetë lehtë për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, sepse ai ka punuar shumë për të zhvilluar marrëdhënie të mira me kinezët dhe marrëdhënie të mira me amerikanët. Por këtu ekziston edhe elementi personal. Richard Grenell, i cili tani është emëruar këshilltar për projekte speciale i presidentit Trump, dhe dhëndri i tij Jared Kushner, kanë shfaqur interes të madh për investime në Shqipëri, në Serbi e vende të tilla. Pra, do të ketë njerëz që do të ndjekin marrëveshje, por jo në stilin tradicional amerikan. Mënyrë tradicionale ka qenë kur sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka shkuar në Bruksel, kur Gabriel Escobar ka shkuar në Ballkan. E tani, mënyra jo tradicionale do të jetë ndjekja e marrëveshjeve jo me synim strategjik, por oportunist.
A e prisnin që Kosova dhe Serbia të detyrohen të bëjnë kompromise të vështira?
They could be compelled to do so. I don't know.
Ato mund të detyrohen. Qëllimi vjetër ishte, nëse e bëni këtë, do të hyni në Bashkimin Evropian si formë shpërblimit. Nëse nuk e bëni, nuk do të hyni kurrë. Synim i Donald Trumpit nuk është t'i fusë serbët dhe kosovarët në Bashkimin Evropian. Synimi i tij është ta bëjë më të mirën për Shtetet e Bashkuara, ta bëjë Amerikën sërish madhështore. Ai nuk thot bëjeni Kosovën sërish madhështore, bëjeni Serbinë sërish madhështore. Nëse njerëzit që i drejtojnë këto vende, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i kushtojnë vëmendje, ata do të përpiqen të përshtatin interesat e tyre me interesat e Trumpit. Për mua, interesat e Trumpit nuk janë gjithmonë të qarta, ndaj atyre do të duhet të zbulojnë se çfarë të bëjnë. A do të thotë kjo se ata duhet të bëjnë kompromise të dhimbshme, ndoshta, por le të kujtojmë se nuk do të jetë në kontekstin e asaj që kemi pasur në të kaluarën. Unë nuk pres që të ketë aq shumë angazhim si në të kaluarën, mund edhe të gaboj, por çfarë nëse Trump thotë, unë nuk dua që ju ta vazhdoni bashkëpunimin me Kinën. Çfarë do të bëj Aleksandar Vučić? Kompromis të dhimbshëm apo jo? Pra, mund të ketë kompromise të dhimbshme, por jo të tilla që priteshin në të kaluarën.
They may be painful adjustments, but they're not the ones that they expected in the past.
What would Kosovo do in that case?
E çfarë sa i përket Kosovës në atë rast? Kosova nuk është shumë e lidhur me Kinën.
No, you're absolutely right. And Kosovo, if they are wise, they
Keni absolutisht të drejtë. Nëse udhëheqësit e Kosovës janë të zgjuar, do t'i thonë, ne jemi me ju, ne jemi të ashpër ndaj Kinës. Ata do të duhej të luanin me këtë kartë, por Kurti është ndryshe nga Vučići, ata nuk janë të gatshëm në mënyrën se si u qasen problemeve. Kurtit do t'i duhet të punoj shumë për të krijuar një lidhje personale me njerëzit e administratës Trump. Në këtë drejtim, Vučić ka bërë punë më të mirë në të kaluarën.
So, can we say that
Po thoni se Kurti është në disavantazh sa i përket kësaj?
I think Kurti, and this is really very much my own personal opinion.
Po, mendoj se ai është në disavantazh, sepse këtu ka një histori të lidhjeve personale. Vučić ka qenë te Trumpi në shtëpinë e bardhë, ka një histori të marrëveshjeve biznesore, ka premtime se do të ketë investime në rrugën kryesore në Beograd, në ndërtimin e një hoteli luksoz. Ky lloj marrëdhënie, me sa di unë, nuk ekziston midis Kurtit dhe njerëzve në administratën e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë qenë të lidhura ngushtë në të kaluarën. Në 4 vjetët e fundit, ato kanë thënë se politika e tyre është e njëjtë, por kjo nuk duket se ekziston më. Tani do të duhet një lloj i ri politikës në të cilin udhëheqësit e të dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, do të duhet të vendosin të shkojnë në drejtim evropian apo në drejtimin amerikan. Normalisht, nëse ata janë të ndryshëm.
Do we go in a European direction or in an American direction in case they are divergent?
Qytetarët e komunave në veri të Kosovës nuk po tregohen të gatshëm të paguajnë energjinë shpenzuar. Ky është viti i parë që këta qytetar pranojnë faturat e energjisë, por deri më tash kanë paguar vetëm 20% të energjisë së shpenzuar. Njohës të ekonomisë pohojnë se autoritetet përgjegjëse duhet të gjejnë forma që këta konsumator të paguajnë rrymën njëjtë sikur konsumatorët e komunave të tjera. Dëgjojmë Nadia Ahmetin për më shumë hollësi në vijim.
Disa e kursejnë, disa edhe paguajnë, por shumica qytetarve në veri të Kosovës thonë se ende nuk janë krijuar kushtet për të paguar energjinë elektrike. Savan nga Mitrovica Veriut thot për Radio Evropa e Lirë se nuk e ka ndërmend ta bëjë një gjë të tillë, pasi siç thot ai, nuk janë zëvendësuar macit energjisë elektrike në ndërtesën ku jeton.
Nuk kam një pasqyrë të saktë se sa energji elektrike kam konsumuar. Nuk u besoj atyre. Janë të vjetër dhe duhet t'i zëvendësojnë. Pastaj do të filloj të paguaj.
Të njëjtin qendrim ka dhe Mirkun nga komuna Leposaviçit. Ai konsideron se faturat nuk janë reale për shkak të mos vendosjes së njësorve.
Nuk duhet paguar derisa elektroseveri të zëvendësoj macit, që gjithçka të nivelizohet dhe të vendoset që bilanci të jetë zero. Askush nuk i shmanget pagesave, por kjo çështje duhet të rregullohet.
Viti 2024 është i pari kur qytetarët e katër komunave me shumicë serbe kanë filluar të pranojnë fatura për energjinë konsumuar. Megjithatë, niveli pagesës mbetet i ulët. Sipas zyrës së rregullatorit për energji të Kosovës, nga totali prej 12 milion eurosh për energjinë elektrike të harxhuar nga shkurti deri në nëntor të vitit 2024, qytetarët e komunave Leposaviç, Zubin Potok, Mitrovice Veriut dhe Zveçan kanë paguar mbi 2 milion euro. Zreja gjithashtu njoftoi se si vjet të shënuar një ulje prej 33% në konsumin energjisë krahasuar me vitin e kaluar. Një nga konsumatorët, Violeta nga Mitrovica Veriut, thot se ka filluar ta kursej energjinë për shkak të detyrimit të pagesës.
Në ora 10 e mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit është tarifa e lirë dhe unë i kushtoj shumë vëmendje kësaj.
Qytetarët e Veriut të Kosovës nuk kanë paguar për energjinë elektrike që nga vitin 1999. Për shumë vite, borgji tyre është mbuluar nga qytetarët e pjeseve tjera të Kosovës dhe me vonë nga Kosti dhe grantet të qeverisë së Kosovës. Në vitin 2023, Kosti u liruan nga detyrimi për të mbuluar këto humbje fal një vendimi të ZRE-s. Vendimi erdhi pasi kompania serbe Elektrosever mori përsipër furnizimin dhe faturimin e konsumatorëve në veri, sipas një marrëveshje të arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Kompania nisi shpërndarjen e faturave në fillim të vitit të 2024 dhe ka filluar vendosjen e matesëve të mençur, proces që ende nuk ka përfunduar. Nga kompania kosovare për shpërndarjen e energjisë dhe Elektroseveri nuk janë përgjigjur se sa njësor janë vendosur deri më tash. Por Zreja tha se në veri ka rreth 24.000 konsumator, nga të cilët 600 ende nuk kanë matës elektrik. Ish ministri i energjisë Tem Çeku e konsideron pagesën prej 2 milion eurosh si shumë të ulët krahasuar me konsumin.
Është parim evropian, botror, çka të quf që mollin e treg duhet të paguen. Eliminojnë rastet sociale si që janë familjet në vështësi, por familjet dhe biznise që e përdorin energji, mos me pagu është diçka e papranueshme.
Çeku thotë se Zreja duhet të kërkojnë nga kompania Elektrosever që të gjej forma për të rritur nivelin e pagesave në atë pjesë. Formë tjetër ai përmend edhe trysnin përmes faktorit ndërkombëtar. Kjo duhet të trajtohet njëjtësit e konsumatorët në komunat tjera, thot ai, duke shtuar se nëse nuk e paguan, ndërpritet energjia. Konsumatorët në pjesë tjera të Kosovës që pranojnë faturat energjisë së shpenzuar nga kompania kosovare për furnizim energji elektrike, KESKO, duhet të paguajnë deri 15 ditë nga data pranimit të faturës. Çdo vënies pas asaj date, konsumatori mund të jetë subjekt i shkyqjes nga rrjeti elektrik. Kurse për rikyqje në rrjet, konsumatorët duhet të paguajnë edhe kosto shtesë prej 17.70 eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në 2024-ën, ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa ligje të shumë kërkuara nga shoqëria civile, si ligji në punës që do të rregullonte pushimin e lehonisë dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, po ashtu ligji për shëndet riprodhues dhe kodi civil u bllokuan, me gjithë kritikat nga aktivistët e të drejtave të grave dhe komunitetit LGBT+. Dëgjojmë në vijim raportin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Në rreth 60 mbledhje të qeverisë së Kosovës dhe rreth 40 seanca plenare në parlament gjatë 2024-s, ligjbërësit në Kosovë nuk arritën të miratojnë disa nga ligjet e shumë kërkuara nga shoqëria civile në vend. Por, pati ligje të tilla që as nuk arritën të përfshihen në agjendën legjislative për këtë vit, si ligji i punës. Me këtë leq përcaktohet ndër të tjera pushimi i lehonisë, që është ndër arsyet kryesore pse organizatat të ndryshme jo qeveritare në Kosovë kanë kërkuar ndryshim të tij. Disa, si rrjeti grave të Kosovës, madje kanë dalë në vitet e fundit me propozime se si mund të ndryshohet ky leq. Ligji është kritikuar edhe për vjetërsinë e tij dhe mungesën e adresimit të problemeve që mundsojnë abuzimin me të drejtat e punëtorëve, qofshin ata vendor apo migrant. Por, në fond, ligji për të cilin janë kërkuar e premtuar ndryshime që nga viti 2012 nuk u përfshin në agjendën legislative. Briken Hoxha, drejtoresh e iniciativës kosovare për stabilitet, ishte pjesë e një proteste të thirrur pas mos përfshirjes së ligjit të punës në kalendarin legislativ për vitin 2024.
Qeveria e Kosovës po mbështetet drejt për drejt vazhdimin e shkeljeve të drejtave të grave dhe burave.
Për dallim nga ky leq, për miratimin e një tjetri u tentua disa herë gjatë vitit 2024. Ligji për shëndet riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor ngjalli diskutime të shumta në parlament dhe jashtë. Ai fillimisht ishte propozuar nga qeveria e Kosovës më 27 janar të vitit 2023, ndërsa ishte miratuar në lexim të parë në kuvend në tetor të atij viti. Gjatë këti viti është tentuar 6 herë të kalot në kuvend edhe në lecim të dytë, por kjo përpjekje ka dështuar se cilën herë. Procesi është zvaritur për shkak të disa ndryshimeve që kishte kërkuar Visar Korenica, ish deputeti lëvizjes vetë vendosje e që në mandatin e arshëm do të kandidoj në kuadër të listës për familjen. Në këtë projekt leqë parashiet që gratë të kënë qasje në IVF pa marë parasysh statusin e tyre, qofshin ato beqare apo në një qeft homoseksual apo heteroseksual. Korenica kishte propozuar të largohen 3 paragraf në mënyrë që fertilizimi asistuar mjekësor të mos u mundësohet edhe grave të pamartuara dhe çifteve homoseksuale. Këto kërkesa të tij ishin përkrahur edhe nga disa deputetë të tjerë në Kuvendin e Kosovës. Për aktivistën e të drejtave të grave Blenda Aslanin, arsyetimet e deputetëve se me kërkesat e tyre duan të mbrojnë institucionin e familjes janë të pabaza.
Në nuk e kena një këta deputat kur të folë për shambu për sfida që i ka narat dhe të shqyse, për fëmi që lidhen, që rriten edhe linden në familje, që ka kështu që shme thonë abuzime, dhunë e të njashme. Mirë po krejt pa pritur këta po i shqetsan që kjo prishja e konceptit të familjes tradicionalit.
Me arsyen e njëjtë për mbrojtjen e institucionit të familjes, është pamundsuar deri më tani edhe Kodi Cibel. Mos pajtimet e deputetëve lidhen me nenin që do të mundësonte hartimin e një ligje të posaçëm përmes të cilit do të lejojë regjistrimi i pashtive civile ndërmjet personave me gjini të njëjtë. Që nga 16 marsi vitit 2022, ky kod nuk është sjellë në kuvend për miratim, megjithse Ministria e Drejtësisë ka përsëritur disa herë deklaratën se ai do të sjellej në kuvend së shpejti. Pas interesimit të relit, Ministria e Drejtësisë ka bërë të ditur se ka bërë ndryshime në nenin për pashtitë civile mes personave të gjinisë së njëjtë, mirë po nuk ka dhënë detaje se çfarë ndryshimesh janë bërë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në Azerbajxhan, sot është shpallur ditë zie për të ndëruar viktimat e një avioni të pasagjerve që u rrëzua një ditë më parë në Kazakistan. Avioni kompanisë Azerbaijan Airlines kishte 67 persona në bord. Autoritetet kanë thënë se 38 persona kanë vdekur dhe 29 i kanë mbjetuar për plasjes. Fluturakja ishte nisur nga kryeqyteti i Azerbajxhanit Baku për në Grozni të rajonit rus Çeçeni, por avioni devijoi rrugën dhe tentoi të bënte ulje emergjente afër qytetit Ak Tau në perëndim të Kazakistanit. Autoritetet në Azerbajxhan dhe Kazakistan kanë nisur hetimet për të kuptuar shkakun e rrëzimit, teksa është gjetur edhe incizimi nga kabina e pilotit. Presidenti i Azerbajxhanas tha se ende është herët të përcaktohet shkaku i rrëzimit të avionit, por sugjeroi se moti i lig mund të ketë kontribuar në incident. Informacioni që më është dhënë është se avioni ndryshoi rrugën nga Bakuja për në Grozni për shkak të përketësimit të kushteve atmosferike dhe u nis drejt aeroportit të Aktaut para se të rrëzohej, tha ai. Ndërka zyra prokurorit përgjithshëm të Azerbajxhanit tha se të gjithë skenaret janë duke u hetuar. Në avionin e rrëzuar ishin 42 shtetas të Azerbajxhanit, 16 të Rusisë, 6 të Kazakistanit dhe 3 të Kirgjizisë. Njerëzit janë bashkuar për të lutur dhe kanë vizituar varret masive në provincën Aceh të Indonezisë me 26 dhjetor për të shënuar 20 vjetorin e tsunamit masiv në Oqeanin Indian, që goditi rajonin dhe që ishte një nga katastrofat më të këqija natyrore në historinë moderne. Shumë njerëz vendosën lule në varrin masiv në fshatin Ulelue, ku më shumë se 14.000 viktima të pa identifikuara të tsunamit janë varrosur. Ky është një prej disa varreve masive në Banda Aceh, kryeqytetin e provincës më veri ore të Indonezisë, që ishte një nga zonat e goditura më së rëndin nga tërmeti prej 9.1 shkallësh dhe nga tsunami masiv që u shkaktua më pas. Vetëm në Indonezi vdiqen më shumë se 170.000 persona. Qindra njerëz u mblodhën në ceremonitë përkujtimore në Banda Aceh. Sirenat u lëshuan për 3 minuta në mbar qytetin për të shënuar kohën sa zgjati tërmeti fuqishëm. Edhe në Tajland janë organizuar ceremoni për të përkujtuar më shumë se 8.000 persona që vdiqën si pasojë tsunamit. Afër 400 trupa ende janë të paidentifikuar. Në Indi, ndërkaq qytetarët u mblodhën në plazhin Marina të qytetit Chennai. Ata hodhën qumsht në det për të qetësuar zotat dhe ofruan lule dhe u lutën për viktimat. Sipas të dhënave, në Indi kanë vdekur 10.749 persona nga tsunami vitit 2004. Ceremoni për kujtimor janë zhvilluar edhe në Sri Lankë, ku u mblodhën të mbijetuarit dhe familjarët të viktimave. Në këtë shtet, më shumë se 35.000 persona kanë humbur jetën nga fatkeqësia natyrore që ndodhi 2 dekada më parë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.